Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v pregledu dogodkov od petka do petka. Medtem ko je teden v Kopru menil v znamenju zapoznelih lokalnih volitev, ki potekajo danes, je politično ozračje segrelo predvsem preigravanje o tem, kdo bi vstopil v predvolilno koalicijo in kdo ne. Teden pa ni minil brez redne razprave o tem, ali naj bodo predčasne volitve. V cerkvi pa je odmevalo četrto slovensko-hrvaško romanje na Ptujski gori. Z vami bom v naslednjih minutah Alen Salihovič. Srečanja na Ptujski gori se je udeležilo približno 2000 vernikov, več kot 60 duhovnikov in 9 škofov iz obeh držav. Somaševanje je vodil mariborski nadškof metropolit Marjan Turnšek. Pridigal je varaždinski škof Josip Mrzljak. V homiliji je poudaril, da morda ne razumemo ravno vseh besed, ki jih drug drugemu povemo. Razumemo pa Božjo govorico, besede Marije in Elizabete, razumemo tudi besede dveh še nerojenih, predhodnika Janeza Krstnika in Jezusa. To srečanje dveh žena in njunih sinov porebuje veselje in posebno navzočnost Svetega Duha. Spomnil je na to, da obe državi letos obhajata 20. obletnico neodvisnosti in samostojnosti.
Mi v Hrvatskoj skupo smo platili svojo slobodu. Mnogi su branitelji dali svoje živote.
Na Hrvaškem smo doseženo svobodo drago plačali. Mnogo braniteljev je darovalo svoje življenje, mnogo otrok je ostalo brez staršev, mnogo poročenih brez svojega sozakonca, mnogo staršev brez svojih otrok. Mnogi so bili izgnani iz svojih domov, mnogi so poiskali zavetje v drugih deželah sveta, med njimi nekateri tudi v Sloveniji. Kako ne bi bili hvaležni drug drugemu za medsebojno pomoč v tako različnih življenjskih razmerah in težavah, ki so nas pestile v naši zgodovini. Naša skupna romanja so priložnost, da se tega spominjamo in drug drugemu zahvalimo, je dejal varaždinski škof Josip Mrzljak. Srečanje pa je pozdravil tudi mariborski nadškof metropolit Marjan Turnšek.
Takšna srečanja so izrednega pomena prav zaradi tega, ker so v življenju ne samo posameznih ljudi ali družin, ampak tudi v življenju narodov zgodi marsikaj veliko lepega, dobrega, pa tudi kdaj kakšna težava, tudi kaj slabega in oboje je potrebno na nek način združiti. Eno za to, da se zahvaljujemo za dobro, za drugo pa, da prosimo skupaj odpuščanja.
Več o srečanju najdete tudi na naši spletni strani radio.ognjice.si. In sedaj k notranje političnim temam. Vladna koalicija se še naprej manjša, zato je predsednik vlade Borut Pahor v državni zbor poslal predlog za imenovanje novih začasnih ministrov slovenske vlade. Ti bodo za 3 mesece prevzeli položaje 3 ministric iz vrst Zares, Darje Radič, Irme Pavlinič Krebs in Majde Širca. Te so odstopile. Gospodarsko ministrstvo bo vodil Mitja Gaspari, sicer minister za razvoj. Ministrstvo za kulturo bo prevzel Boštjan Žekš, sicer minister brez listnice, odgovoren za Slovence v zamejstvu in po svetu. Ministrstvo za javno upravo pa bo vodil premier Borut Pahor, o pomoči generalne sekretarke vlade Helene Kamnar. Sicer pa vladni koaliciji še naprej škripa. Premier Borut Pahor je Agencijo za upravljanje kapitalskih naložb države prijavil proti korupcijski komisiji zaradi domnevnega vpliva lobistov na njeno vodenje. Prva dama agencije Dagmar Komarjeva, ki jo je imenovala in agencijo ustanovila prav Pahorjeva vlada, je v odzivu poudarila, da je agencija zaradi visokih standardov korporativnega upravljanja marsikom vstopila na žulj, predvsem določenim zasebnim interesom. Glede domnevnih srečevanj z lobisti, ki so povod za prijavo, pa je Komarjeva pojasnila, da gre pri tem za osebno odgovornost vsakega posameznika in ne za kolektivno odgovornost uprave. Ker je po odhodu stranke Zares vladna koalicija še manjša, so se ta teden ponovno pojavili namigi o predčasnih volitvah, ki pa jih po mnenju opozicije ne gre pričakovati. Se pa je že začela razprava o novih koalicijah. Prvak SDS Janez Janša je napovedal, da si SDS želi oblikovanja predvolilne koalicije s strankami, s katerimi je sodeloval v minulem mandatu. To je bila po njegovih besedah tudi edina koalicija, ki je zdržala cel mandat. NSI je na sodelovanje pripravljen, Desus in SLS pa predvolilni dogovorov ne bosta sklepala.
To je bila mimo grede tudi edina koalicija, ki je zdržala cel mandat od začetka do konca, kar pomeni, da smo morali biti prvič zelo strpni pri koalicijskem usklajevanju in drugič dovolj učinkoviti, da nihče od koalicijskih partnerjev ni videl zase boljše možnosti izven te koalicije.
Za nas vse, kar pride v poštev, le povezovanje s sorodnimi strankami. Sicer na sprotnem primeru lahko Nova Slovenija konstruktivno deluje v parlamentu, tudi v opoziciji.
Pred gospodarstvom še novice iz poslanskih klopi. Poslanca zdaj že opozicijske stranke Zares, Vili Tromfenik in Alojz Posedelj sta izstopila iz poslanske skupine ter napovedala, da se bosta pridružila poslanski skupini nepovezanih poslancev. Tromfenik zapušča tudi Zares, medtem ko Posedelj že nekaj časa ni več član stranke. Dokončno odločitev za izstop so povzročili vedno pogostejši primeri razhajanj v stališčih znotraj poslanske skupine, sta po odhodu povedala Tromfenik in Posedelj. Kljub temu pa je še vedno nejasna usoda še enega Zaresovega člana, to je predsednika državnega zbora Pavla Gantarja. Odstop z funkcije predsednika je po besedah vodje poslanske skupine Zares Franka Jurija le še vprašanje časa, torej ali je to možno izvesti do parlamentarnih počitnic ali po njih. Zares je sedaj opozicijska stranka in to ima določene posledice tudi za predsednika Gantarja, ki je iz kvote Zares. Več enotnosti v državnem zboru pa je pri vrhovni sodnici Duni Jadek Pensa, ki jo predsednik republike Danilo Tirk predlaga za kandidatko za ustavno sodnico. Ta med poslanskimi skupinami dobiva podporo. Enotno jo podpirajo poslanci največje koalicijske stranke SD in poslanci LDS, podpora pa ji gre tudi od opozicijskih Zares in SNS ter nepovezanih poslancev. V SDS in SLS se o podpori Jadek Pensovi še posvetujejo. In sedaj gospodarskim temam. Vlada je minuli teden obravnavala nov predlog rebalansa državnega proračuna za letošnje leto. Kot je po seji vlade povedal minister za finance Franc Križanič, je rebalans izdelan, bo pa treba nekatere postavke še nekoliko spremeniti. Vlada bo zdaj opravila še nekaj usklajevanj, Križanič pa pričakuje, da bo rebalans prihodnji četrtek spred brez večjih razprav. Križanič o konkretnih številkah ni spregovoril, razkril pa je, da gre pri rebalansu glede na sprejeti proračun za precejšnje zmanjšanje. Do predloga so kritični v stranki Zares na gospodarski zbornici Slovenije, saj krče investicije in po njihovi oceni ni razvojno naravnan. Predsednik vlade Borut Pahor pa je med drugim omenil tudi odpuščanje v javni upravi. Do tega je zelo kritičen sindikalist Branimir Štrukelj.
Če nekdo slabo dela, ga ni mogoče odpustiti zaradi poslovnih razlogov. Zaradi poslovnih razlogov se odpusti takrat, kadar dela ni. Recimo to se nam dogaja vsako leto na srednjih šolah, kjer nam 100 učiteljev najmanj in učiteljic vsako leto ostane brez dela zaradi poslovnih razlogov, ker je pač dijakov v srednjih šolah premalo.
Medtem pa se je odbor za finance pri strokovnem svetu SDS zavzel za takojšnji sprejem ukrepov, da bi preprečili bankrot države. Ob tem odbor posebej izpostavlja nujnost ukrepov na področju javnih financ, ki bodo zaustavili nadaljno rast primanjkljaja državnega proračuna in povečanja zadolževanja. Nujno je sprejetje ukrepov, ki bodo spodbudili podjetnost in zaupanje med gospodarskimi subjekti. Prelaganje obravnave ukrepov na jesenske mesece je, kot poudarjajo, lahko prepozno. Da stanje le ni tako zaskrbljujoče, pa trdijo na uradu za makroekonomske analize in razvoj. Slovensko gospodarstvo okreva, a je rast zaradi strukturnih problemov razmeroma počasna. Eden od strukturnih dejavnikov, ki zavira gospodarsko rast, so težave v slovenskem finančnem sistemu. S tem se soočajo tudi druge države, a so težave bančnega sistema v Sloveniji bolj izrazite, poudarja direktor Umarja Boštjan Vasle. Poglejmo še k Vzajemni. Njen nadzorni svet je razrešil predsednika uprave Dušana Kidriča in člana uprave Igorja Jarca ter na Kidričevo mesto imenoval dosedanjo članico uprave Milojko Kolar. Tej nekateri očitajo politično povezanost z vladajočo stranko SD, saj je Kolarjeva delala tudi na Ministrstvo za finance, katerega vodi prav član SD-ja Franc Križanič. Še skok na morje. Hrvaškim policistom bosta med turistično sezono na območju Hrvaške Istre in nekaterih otokov pomagala dva slovenska policista. Njuna glavna naloga bo pomoč slovenskim turistom. Eden od njiju bo deloval v Pulju in v Poreču, drugi pa na Krku in Lošinju. Seveda si želimo, da bi imela kar se da malo dela, da boste tudi sami pazljivi na svoje stvari na obali. Sedaj pa h kulturi. Na prenovljenem kongresnem trgu se je prejšnjo nedeljo z Mahlerjevo 8. simfonijo, Simfonijo tisočev, v izvedbi več kot 1100 slovenskih, hrvaških in ruskih glasbenikov odprl letošnji festival Ljubljana. Koncerta pod taktirko slovitega ruskega dirigenta Gergijeva sta se udeležila tudi slovenski in hrvaški predsednik in s tem potrdila dobre medsosedske odnose. Sredstva za izvajanje programa Evropske prestolnice kulture, dogovorjene strani Ministrstva za kulturo, ostajajo ob načrtovanem rebalansu državnega proračuna nedotaknjena. Tako je v Štajerski prestolnici potrdila ministrica za kulturo v odstopu Majda Širca. Podprla je tudi ustanovitev Agencije za promocijo kulture v tujini s sedežem v Naskovem dvorcu. Slovenski kolesar Jani Brajkovič, ki je v sredo po padcu na peti etapi moral predčasno končati nastop na dirki po Franciji, je po pregledu v bolnišnici dejal, da se je zgodilo, česar se je najbolj bal. Obenem je izrazil upanje, da bo okrevanje hitro. Seveda mu to želimo tudi vsi mi. Slovenska reprezentanca v futsalu je dobila tekmece kvalifikacij za svetovno prvenstvo leta 2012, ki ga bo od 2. do 18. septembra gostila Tajska. Žreb je določil, da bo Slovenija igrala v skupini 3 skupaj s Srbijo, Izraelom in zmagovalcem pretekmovalne skupine A. Slovenski selektor Andrej Dobovičnik je žrebom zadovoljen in prepričan, da Slovenci lahko tudi zmagajo v skupini. Slovenski športniki so konec junija in v začetku julija nadvse uspešno nastopili na 13. poletnih igrah specialne olimpijade v Grčiji. V konkurenci 7500 športnikov z motnjami v duševnem razvoju iz 183 držav je 24 slovenskih udeležencev osvojilo 7 zlatih medalj, za kar jim seveda iskreno čestitamo. Potem, ko je najboljši slovenski smučarski skakalec vseh časov Primož Peterka marca na finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici uradno sklenil kariero, je prejšnji vikend nastopil še na postovilni tekmi v sklopu celinskega pokala v Kranju. Skočil je 3-krat in se pred domačini navijači uradno poslovil od kariere aktivnega športnika. Prisluhnimo, kaj je povedal.
Jaz se zahvaljujem vsem, ki so prišli, upam, da je tudi zale še ostal, da kakšno besedo rečemo, kakšen stavk čim dol, v čim večjem številu in da se imamo fajn, kljub koncu, da je fajn.
Tako športom smo tudi sklenili pregled od petka do petka, ki ga najdete tudi na naši spletni strani radio.ognisce.si. Zbral in uredil sem ga Alen Salihovič. Želim vam vse dobro in prijeten vroč nedeljski dan še naprej.